Gerekli kadar pratęs, ką vakar dar šnekėjom, gal dar kažkas kilo.
Nu, aš biškį maščiau, ką vakar sakėtės, nu, va, mityba svarbu, mankšta ir malda. O kaip yra geri darbai?
Tai čia yra rezultatas. Suprantat, kad tą gerą darbą daryti reikia pasikrauti. Nu, energijos, tai vis tiek dažnai geras yra tokia patarlė, kad geras darbas nelieka nenubaustas. Tuo prasme, tu padarai gerą darbą, vis tiek tai kažkas pakritikuos, dar neįvertins arba sakys, kad čia tavo motyvai vis dėlto buvo visai kiti. Nu, ne, tai atsitinka. Arba, pavyzdžiui, žmogus neįvertina, tai padarys gerą darbą. Tarsi tu dar baudę gauni už tai. Na, tai kad tą dalyką kokybiškai padaryti gerą darbą, tai reikia pirma turėti kūną sveiką, kaip gerus darbus be kūno sveiką darysi, nebus jėgų. Kad ir, pavyzdžiui, važiuot paskaitas skaityti ar konsultuoti, reikia turėti stiprų kūną, nes kelionės vargina, visos paskaitos vargina, atima psichinė energija, tai tu turi turėti stiprų kūną, turi turėti psichiką stiprią, nes kitaip žmogui nepadėsi, žmogų reikia tempti, o kad tempti reikia turėti jėgos. Ir kad būtų vidiniai motyvai švarus, reikia atlikti maldą ar kažkokią tai su Dievu ryšio kultivavimą tam, kad širdis būtų švari, kad tu darytum tą darbą su švariais motyvais. Ir neįsižeistum, kai tavęs neįvertins, o tai dažniausiai bus, arba tave netgi klaidingai vertins, sakys, kad tu čia pudrinai smegenys iš viso, pas tave yra užslėpti motyvai. Tai va, išimsit kažkurį dieną, išimsit stiprų kūną, padėti negalėsit, nes nebus fizinių jėgų, išimsit stiprią psichiką, padėti negalėsit, nes nebus psichinių jėgų, išimsit dvasingumą, padėti negalėsit, nes egoistiškai bandysit padėti. Jūs niekur nepašalinsit nei vieno bloko. Tai va, tais trim lygmenimis yra labai svarbu kasdieną praeiti, tris lygmenimis. Sakykime, kūną gali kas antrą, kas trečią dieną. O jeigu fizinį darbą dirbi, tai gali iš vis nedaryti mankštos, nes fizinis darbas yra geriausia mankšta. Tada sąnarius prasuk, nes sąnariuose įtampa kaupasi. Tai, kas nors, pavyzdžiui, dirbo prie statybų ir kurti ten jau, kokia ten ta mankšta, ten tik tempimo pratimai po to vieka, kad tos raumenis pratempa. Dabar, kas liečia fizinio kūno stiprinimą, yra milijonai praktikų, tai ar ne taip? Vieni sako, darykit jogą, ne? Kiti sako, darykit pilatesą, treti sako, tiesiog vaikščiakit su skandinavišku lasdom, ketvirti sako, paprasčiausia, eik į lauką ir dirbti, ir bus tau ta vizinė, ne? Penktas sako, eik pat pašauksiu Anatolijom ir bus geriausia mankšta, nes šokant, nu, aš pats bandžiau pramoginės šokius daug metų, tai ten viskas dirba, ypatingai nugarą dirba, turi laikyti. Kiek dar kažkas sakys, eik aerobiką, eik į fitnessą, eik. Žinot, ir visi savus argumentus duos, ir tau reikės pasirinkti. Tai tam mes ir esam. Ir visi individualus, nu tai praeiniai pasirinkti. Bet jeigu nepraeiniai ir šokiai kažkur į vieną, tai po to būna, kad žmogus yra nelankstus, jam pasako, jis ten nueina ir sėdi. Nu, pavyzdžiui, kad jisai jam aerobiką arba sporto salę ir jam sakai, nu pasirink kažką grinam lauke, bus efektyviau. Ne, man šitas viskas. Tai ką aš bet patiriu žmonė, bet yra spektras, o dabar yra toks platus. Padėl yra tas Belojar metodas, ne, pato, gal yra plaukimas, baseinas, yra idealų dar ir vandenį pabūt. Bet taip pat praeini pasičiupiniai, bet reikia gerą spektrą prašytinė, ne šiaip vieną ar du ar tai. Ir po to tu vis tiek randi, kas tau labiausiai va tavo, prie tavo metų, prie tavo gyvenimo situacijos, kas tau labiausiai tinka. Tai lygiai taip pat su psichikos stiprinimu. Psichikos stiprinimu yra duota daug patarimų, pavyzdžiui, kada eit miegot, kada keltis, kokį maistą valgyti, kokį režimą laikytis, taip? Kiek bendrauti su žmonėm, kiek nebendrauti, nes bendravimas labai daug paima psichinė jėgų. Tu turi pats atrasti, nes visumoje sako, kelkis kuo anksčiau. Bet vienam gerai kelti 6, kitam 5, kitam 7, taip. Jeigu tavo lygis toksai, kad tau tik tais reikia kelti 7, gerai. Bet, pavyzdžiui, po metų tavo jau lygis bus toks, kad tu kelsi 6. Ir tą paskaitą skaitė prieš metus ir po metų. Ir ta pati paskaita, kad kelkitės ryte, bus pritaikyta skirtingai pagal tavo evoliuciją. Suprantate?
Taip.
Tai tas pats su psichinėm, arba yra, pavyzdžiui, meditacijos, kvėpavimas, jo, psichikai. Dabar įpamkit kvėpavimą, kvėpavimo yra krūvas rūšių. Dabar kurį daryti? Eini vieną patarą, eini kitą, eini trečią. Šiaip daugiau rekomenduočiau į jogos kvėpavimus, kurie yra tradiciniai. Rebirthingai, holotropiniai visi, aš suvičiau. Tai yra gana grubi praktika ir tai nepatvirtinta šimtmečiais. Joga eina tūkstantmečiais, niekas nenukentėjo. Nuo kapalabati, nuo vastrigos, nuo nuloma, viloma, nuo tų. Žinote, ne, taip pat. Nes tai yra balansuota rami praktika. Tie intensyvūs kvėpavimai visi, jie, nu, atsargiai, čia mano patarimas. Atsargiai. Bet irgi yra, kuriem kaip tik tokie ramus. Netinka, jiems reikia ten varyt, varyt, jiem tai gerai ir ką tu pasakysi, nu, okei, daryk, kurį laiką tau tai bus gerai, apsiraminsi, gal norėsi kažkokio ramesnio tokio, ne, su labiau kitokio kvėpavimo tradicinė. Vėl, psichika be abejo, psichikos sveikata su kvėpavimu labai surišta, išsikvėpuojat brūdus ir psichikos, psichika subalansuota, bet vėl turi rasti, kaip aš pasakysiu, va tau tas, tau tas. Jūs patys turite nueiti, pasižiūrėti, ar gyvenimo menas turi gerų kvėpavimo pratimų. Padarai, padarai ir žiūri. Tik anksčiau buvo, aš prisimenu, kai gyvenau ir vienam vienuolyne, tai buvo tibetiečių praktikos. Visi darydavo tos tibetiečių, visi ryte sukasi, žinot, tam to, 5 tibetiečių, bet visi darydavo. Praėjo laikas, nieks nebedaro, ir daro kažką kitą. Matot, tai dar yra susiję su tom bangom. Žaina ir mada. Arba reikia, atėjo reikia, žinote, ne, tai ir jis reikia, žinai, dabar, atėjo taičiai, atėjo cigūna, atėjo dar kažkas, patrigofingų buvo banga užėjusi ir visi nešasi, bet vis tiek, kai tu jau tą darai 5 metus, 10 metus, tu susirinki savo komplektą, girdisi Anatolijų dabar,
taip,
girdisi. Susirinti komplektą ir savo pasidarai fizinės praktikas, pavyzdžiui, netgi galima taip vieną dieną su skandinaviško mainį, kitą dieną jogos pratimėlių, trečią dieną kažkokie tibetės. Nu, tu gali susirinkti. Kas dabar tau ateis ir pasakys, kad tavo praktikos blogos, jeigu tau jos tinka. Aišku, su kai kuriuo praktikom patarčiau ypatingai fiziniam, patarčiau nueiti pas manualinį terapistą arba kokį kinezoterapeutą ir paklausti, ar aš galiu, pavyzdžiui, daryti jogą. Aš, pavyzdžiui, dariau jogą, jogos pratimus, nuėjau pas vieną rimta labai specialista manualinės terapijos, kur krepšinio komandas, nu, prižiūrėdavo sportininkus. Rimta su praktikom, 20 metų. Dienos pasakė, kokia tau jogos negalime, tau kaulai minkšti, sako. Nu, jis jaučia, jis žinai, su kaulais dirba, jis jaučia, sako, tu realiai kaulai minkšti, sako, po to sako, čia raumenino nėra, tu ant galvos nestovėk, tu sako, tik pasigadinsi reikalą. Tau stuburas netiesus, tu negali daryti plūgo, nes tu užsimeiki jau kreivai ir tu tikrai įmėtum. Parodžiu, aš jam tą nuodraugą savo drengeno, žinai, su tokiu stuburu nuo vaikystės. Augau palėpiai, kur žemas stubas. Tai koks ten stuburas, patikė. Tai kas tas šokis? Tai šokis, bet žinai, po to grįžti namo. Po valandos šokio, 20 valandų būnį.
Ir vėl palėpiai.
Na, tas. Tai po to mama nagus grėžė, sako, bračiai, leidom, nepamačiau. Norėjau atskiro kamerą su broliu, peždavau mes paauglystai, nu gerai, įvingė palietę, palietę, žiūrės, daugiau nepakelsi dėl manęs. Tai, na tai taip ir tas tubaras, jisai tikrai neįdėlis. Ir jisai mane nuo tos jogos, jis man labai aiškiai pargumentavo ir ta joga mano pasibaigė, jos aš nebedarau. Ir kiekvienam žmogui sakau, baigit. Čiūtus tuos, eikit, nusineškit savo stuburo nuotrauką, paguldykit save geram kvalifikuotui specialistui ir paklauskite, ar toks kūnas gali daryti jogos pratimas. Nes jogos pratimai yra, yra skirti nesilnam kūnui. Yra skirti stipriam kūnui ir pirma apvalytam nuo toksinų kūnų. išvalytam nuo šalisų. Netgi tradicinė jogos praktikoje žmogaus neprileisdavo prie kvepavimo ir prie jogos pratimų, jeigu jisai būdavo ne vegetaras, jeigu ten yra jama, nijama, pirmi, yra 8 pakopos tradiciniai, nu, šitoj jogoj, mistiniai jogoj. Ir pirmas yra jama, nijama, tai yra tai, ką tau leidžiama daryti, moraliniai dalykai, ir ko neleidžiama, pavyzdžiui, vokt, meluot. Ir jeigu šitų dalykų nepraeidavo mokinys, jam net neleidavo pratimo daryti. Ten įeina, kad nenaudok prievartas, reiškia vegetarizmas, ne vokt, ne meluot, viskis keistos, taip toliau. Nes nuo to priklausys tavo psichika ir kūnas. Ir tik tai, kai tu paruoši kūną ir psichiką, tau leisdavo daryti va šitas asanas, kurios realiai veikia psichiką ir kūną labai stipriai. Jeigu žmogus labai užterštas pradeda daryti kvėpavimą ir tas asanas, nelaiku, gali būti komplikacijų. Jeigu pasiraumenino nėra, jeigu jisai nu, nedaro, nu, kaip išsirpęs kūnas, kaip tu, pažiūrėjom, galvos turėsi, kaip tu kitus pratimus darytų neteisyklingai, tau stuburas tame pratime lengsis neteisyklingai, tai tada turi būti asmenis treneris, jisai tada žiūri, koreguoja, bet juk neprivaikščiasi tas treniruotės. Tai jisai pasakė, sustiprin kaulus mineralais, aš buvau užpanatikavę, čia nereikia jokių mineralų, čia viską, čia mes kūnas pasigamins, tratatavo su tokio. Tai jis pasakė, sustiprinė kaulus, sustiprinė raumenyną ir tada gali pradėti bandyti savo tas lankstymusis. Na, tai va, tai su fizinė praktika, ką aš noriu pasakyti, nereikia daryti tai, kas pamėjai pavojai. Pasakė, va dabar daryk tą, lygiai taip pat, gerkit vandenį, gerkit vandenį. Dabar žmogų, pas kurį su inkstais yra problema, nu kaip jis to vandens galėtų. Gerkit, dar yra tokių gudruolių, kur sako, jis taip pat gerkit. Varykite spiruotą po daugiau.
Kur iš vis, įvariklių pilioje?
Na, kaip techninis kystis, žinai, tai aišku, jis yra labai švarus, viską, bet jis kūnui, tai yra nenatūralus dalykas. Kūnas, taigi nesutvertas, yra vandenį be gyvybės, ta prasme, visiškai dirbtinai išvalytą vandenį. Tai aš ir sakau tam žmonėm, sakau, senoviai, jogai, senoliai, būdavo apsistatę distiliatoriais, visokiais, kaip ten tie mikseriais, tai tu gali imti su mikseriais, mes čia magnetukus užklijuojam, nežinot, kaip ten tūkstančiai to apsukūrė, ne per minutę, ten ta visa struktūra vaisto iš tie mikseriai, nu, pažeidžia. Tai jie dabar sako, mes čia tokius magnetukus sulindom, ir tie magnetukai neleidžia tai struktūrai pasižeist, nu, tokie prasideda, nu, tu pasiimk medinį kočėlą, jį patrink, nu, ką tau sunku braškį susitrinti su mediniu. Aš taip darau, pas tu mikserį, pas mane yra, supranti, jau, nu tai ką, paimk, vat, paimk ne metalinį puodą, bet kažkokį tai molinį indą, ar iškia, keramikinį, nu tai vitaminai nežūtų su metalu kontaktuodama, ne, ir tu sutrink, tu dar pasitreniruosi, tu dar energijos savo įdėsi. Tu sako, o kaip su daržuoju? Nu, tai kodėl tas daržuojas tada miksuoti reikia su to, kad tu neturi dantų. Jis man negali valgyti tos salotos, to agurko, tau reikia mesti viską. Ką žino, ką ten padaro tas Aš sako, įmyryžgeri, fainai, žinai, nieks nesigilina. Bet kai pradedi gilinti, žinok, nieks turbūt nesupranta, ką tas ž padaro. Bet kad tas ž yra nenumatytas gamtoje, tai faktas. Bet jis numatytas yra žmogaus sąmoniai, kuris kuba, va tokie prisimasto. Aš čia nieko prieš, kas tai daro jūsų reikalas, bet aš visą laikį intuityviai tau, kad taip maistą tokio greičio varyt, ir po to pasakė, ir man atrodo, ir ištarinė, ar kas man pasakė, kad kai miksuoji, kažkokia pasižeidžia struktūra, o maisto ir kūnai nėra gerai nuo tokio, tai aš pradėjau ką daryti. Paimi va salotai, valgai, nu kaip senovės žmonės, vat imi į valgai. Taigi buvo lietųjų sulčiaspaudžių banga užėjus, va čia fizinė, ne? Nusipirkau už 1500 litų tą, tai yra gerai, man jinai išvalė, aš nesigaliu, jinai stovi iki šiol, kartais panaudojama, bet jinai padarė fantastišką efektą. Tai tada, nu ką, imi tuos vaisius, spaudi ir prisimenu, po 3 savaičių kasdieną gėrimo, aš grinai jutau palengvėjimą žarnyne, realiai. Tai ir kiek 3-4 metus praktiškai gėriau sultis ryte ir per pietus, be sustojimo. Ir pavasarį, kai ateidavo gegužės mėnuo, eidavau prie upės, kadangi gyvenu kaime, skindavau garšvas, skindavau dilgėles, kiaulpienes ir šituos, kaip jie vadinasi, kur sugertukai vadinu, na, kaip traukapiai. Nu ir žemuogių lapų, nu ir gerdavau tą žalią, nu tikrai išgeri ir nieks iki šiol neperžengė gal to gėrimo efektyvumo, nieks. Tai tikrai tą pats su rankom jau neišgręši, trupiai sakyti, kiaulpienį nevalgysi. Tai tau tokį gali išspausti, plus jinai nieko nepadarys blogą, nei netai sukasi, taip viską. Po to ten kažkokius apelsinus ar mandarinus, bet po to galvoju, irgi dievulis užvedė ant tokios informacijos, kad nu, lastelienos reikia, nors ta lietuoj sučiaspaudė išmeta ir lastelienos, nėra taip kaip ta centrifuginė, nu ta, kur visiškai sūtis. Bet vis tiek, šitą mikroflorą žarnynėje reikia lastelienos. Ir patariama valgyti vis tiek išvada tokia, visą įmitą vaisių ir valgai. Be jokių mikselių, be jokių sulčiasmų, tai įvirva. Ai, sako, čia man dantė, žinai, užjautri ir kam, tai skalau purną, nu, iškėlės. Tai, nu, ir taip, supranti, kaip tu be laviruotum, tu grįžti į tą seną reikalą, tu įvirva ir valgai, va taip kaip gyvūnai, ima į valgo. Aišku, prieš tai paukoji, padėkoji Dievui. Viskas, tai mano kelias į tą fizinę, nu taigi buvo ir frizeriai, tie šaltikliai, ir ten perkama kilogramais su daržuogu, ir tai yra geras dalykas, viskas tvarkoja. Bet po to tu supranti, kad reikia gyvo, reikia gyvybinės energijos. Po to tu pradės spręsti, ar geriau maksiminis gyvas užterštas žiemą, ar užšaldytas ekologiškas, lietuviškas iš šaltiklio, vėlsviai. Ir eini savo keliu, nes tau rašo ir taip, ir taip rašo. Vieni rašo, kad šaldiklis ir viskas mėlės mėsis, taip yra mėlės mėsis. Ten nėra gyvybinės energijos. Kiti rašo, tai yra geriau negu gyvas maistas, kuris savaitę konteinerių plaukė, bet užvarytas trašo. Kiti atvirkščiai sako, bet tu turi pats, vat ką aš kalbu, tu turi vadovauti žiniom, bet tu išjaus ant savo kūko, kas tau dedasi. Taip aš, pavyzdžiui, šaldiklio nu, negaliu valgyti maisto, nes ten nėra energijos. Pavyzdžiui, žalio obolio atsikandė, net toks gaivumas yra. Tai ta energija, či, prana, ki, žizninė sila vadina. Kiekvienas šviežias produktas jos turi. Sultis po 6 minučių išspaustas išgaruoja, ta energija išeina, jis tu tampa tokios pats negyvos, dėl to reikia staigiai gerą. Tai ką aš noriu pasakyti, tu turi pats pajausti. O kiti lupa iš to šaltiklio ir tas uogas gal ir aš lupsiu, nes, pavyzdžiui, žiemą norisi braškių, uogų ir tyrimai rodo, kad ne visi vitaminai žūsta ir lieka. Nu, supranti, žiūri, žaidi. Tai va tos trys lygiai, fizinis, psichinis, masinis, tu turi, kad rasti savo praktikas, tu turi labai gerai su savim susipažinti su savo kūnu ir tu turi ne vieną praktiką pačiupinėti pats. Ir taip pat gauti už ir prieš teorijos apie tas praktikas. Tai tada lygini savo patirtį su to, ką specialistai išneka, tu rasi priešingas nuomonės, bėgant kaip jie. Tai dar kaip vieno dalyko. Ir savo pojūčius žiūri su kitų nuomonėm, kas sutampa. Nes jeigu, pavyzdžiui, aplinkinių nuomonės sutampa su tavo vidiniais pojūčiais, jau yra nemažas ženklas, kad tu eini teisingą linkmą. Apsišvieti, nes at, žmonės labai įdomi, jie at, sako, at, pasakė darau, jie nesupranta, kad kiekvieną dalyką reikia permastyti. Pavyzdžiui, kai vyrai renkasi mašinas, tai ten ištikrina tą mašiną, ne, ar kokį telefoną žmonės ar kompiuterį ten renkasi. O kai čia praktiką renkėsi, pavyzdžiui, kad kūnai palaikyti praktiką, psichikai, pat įmėje darai, supranti, taip atsainiai. O ten jau tavo kūne vyks, automobilį nupirki, tai automobilyje kažkas vyks, bet tavęs nelies. Bet čia lies tai, kame tu gyveni kūne. Ir jeigu tu gerai neišsitiri, ar ta mankšta tau tinka, ar tas kvėpavimas tau tinka, ar ta dvasinė praktika, malda tau tinka. Nebus gerai, tai turi išsičiupinėti. O kad išsičiupinėti reikia laiko investuoti, o žmonės laiko nenori investuoti. Ir geriau žiūrės rinksis telefoną mėnesį laiko, negu kad išsirinktų mankštą. Ir jau rinksis mašiną 2 mėnesius, negu išsirinkt savo praktiką, kuri realiai jų mašiną taisys, kuri yra kūna ir psichika. Ir aš ką patarčiau, tai yra tie trys, o aš jau su dvasinėm pratybom iš vis nekalbu, ten tokia įvairovė, kad vieni sako taip melskis, kiti sako taip melskis, vieni sako tokią mantrą, kad kitokią, suprantat, kiek dabar nėra. Sako, važiuoju pas šamanus, gerą ajavaską, kiti sako, jie palima, medituokit dievai, į Kristų, į Krišną, į Būdą, į Alachą, tokią mantrą, nu tai ką daryti? Ką daryti? Ai, tikrai ne. Taip kaip uogos ir vaistai, tiek į sodą, tiek ir už uogos, tiek ir už vaistai, tu visas ragausi. Sakysiu, man mėlynės yra vietas, kitas neina, viskas. Kitas sakysiu, aš vis negaliu žiūrėti pas tavo uogas, man tai gobalėjai. Ar greušas, tai čia tas pats, ir dabar pasakyti žmogui, kad tu tą dalyką ar aną dalyką, negali. Gali tik tais jį palaikyti jo paieškose, kai jie aplinkiniai į durnes. Ir kas įdomiausia, tos paieškos vyksta viso gyvenimo tekmėje. Ir jeigu 5 metus tau tiko vieną praktiką, gali po 5 metų tau užsinaryti kitos praktikos. Tiek fiziniam lygiai, tiek psichiniam, tiek dvasiniam. Arba net jeigu tu esi katalikas ir praktikuoji tam tikras maldas, tau gali ateiti laikas, tu pakeisi maldas, liksi tam pačiam keliu, bet kitai praktikuosi. Pakeisi ir pasikeis žmonės aplinkui tave. Pavyzdžiui, bendravai su vienais treneriais, su vienais praktikantais, po to pradėsiu kitais bendrauti. Tai čia pastovis kitimas vyksta, tai baisiausias dalykas, kad žmonės neinvestuoja laiko. Jiems pasakė daktaras mankštą, jisai pasigūklino, bet kuriam tokia, nu šitą va jums. Jisai labai greitai, jis nesupranta, kad tie dalykai realiai jau jį veiks. Ne jo namą, ne mašiną, ne kitas, bet jį. Ir juos reikia daugiausiai investuoti, reikia laiko, kol išsigryninti. Aš, pavyzdžiui, su mityba gryninausi, nu, 10 metais, kol aš supratau, ką kūnas valgo, ima, ko neima, kaip reaguoja, visi peikia ten, nu, pavyzdžiui, ant bulvių deda, ant bulvių, aš esu su krakvalado, bet man bulvės gerai, nes ne ir aš jų valgau, arba kažkas ant pieno deda, va, kaip šiandien ir tai šnekėjau, ant to pieno deda, bet man pienas gerai, tam tikrą dozę, man sūris gerai, tam tikrą dozę, ko aš turiu įmest, dėl to, kad kažkoks veganas ar kažką furkštoje, žinai, įsijautęs, kad čia blogai. Ar kažkoks pasaulinis specialistas, jisai va savo, nu gerai. Nes aš kaip buvau va, dabar va, Indijoje, buvau pas vieną geriausių specialistų ir vidistų. Nu, labai kieta, labai, 40 metų praktikos. Paskui kiekvieną dieną eilės sėdi žmonių, eilės. Atsini, ypatingai šeštąjį sekmantį, ten galėdavom po 4-5 valandas, kol iš vis prie jo prieisi. Ir jisai sunkiausiam ligoniam duoda karštą vieną net. Ir kai aš mačiau, kai mano kolegos gydės iš Lietuvos ir gėrė kasdieną tą karštą vieną, kurį čia taip visi kritikuoja, kad čia jaunėsi sąjumė, kad čia ten tas dienas. Ir jis realiai sveiko prie labai sunkių ligų, prie tokių, kur realiai medikai atsisakė. Jis sakė, ne, tu nežinau, jam dai pienas su dieta, tam tikrą dietą ir pieną. Tai suprantai, aš pradėjau klausimus. Tai kuom čia tikėti, tai va ir tikėti praktikais, kurie turi 40 metų stažą, va jie jis gali tikėti. Tai veda labai provokuoja pieną, bet kiekvienam skirtingom dozėm, skirtingų laikų, gal kažkam iš vis negalima, aš sutinku. Jūs pamatai, tada man labai stojosi viskas, kai pamatai tokius specialistus, tau labai pradėjo stotis viskas į vietas. Aš pradėjau suprasti, kad žinai, kas vienam vaistas, kitam nuodas. Ir negalima varyti visko. Pavyzdžiui, mėsa tai tikrai visiems nuodas. Bet kas liečia kitus dalykus, tai yra vaistas kitiems nuodas. Ir tu negali va paimti ir sakyti, aš dabar veganas ir aš nevartosiu jokio pieno. Ir nesama tai yra. Dėl to, kad aš veganas, aš ne vieną tikėti užsiklevai, įsivėminai. Nu, prasme, viens vartoja, kits nevartoja, čia ne mėsas. Pavai sako, skriaudžia ant karvutės, tai tada vyšnių neskink, nes vyšnios irgi yra paukščių maistas. Svartys, sako, ir tokie argumentai, iš skriaudžia, sako, nes kriaudžia, atiminėjant medų, atiminėjant, tai gerai, tai tu nieko neįjimt. Nežinau, kaip grūdus valgo kažkas, ir bulves valgo šerniukai atbėgė, ir trešnės labai mėgsta varnienai. O, tai kodėl tu išvarni, tai tada nieko nebeskink. Bet tokie argumentai vaikiški.
O kiaušinis?
Kiaušinis tai yra vištų menstruacija, tai yra ne... Ne, ne, ne,
ne,
ne, ne kaip sakyti, ne šoks produktas.
Tu
užpėjo šalto vandens, pasiplanėkit. Aš vienas žmogus, kur giliai įsigilinęs ir kiaušinis, jau papasakot, tai Žilvinas Užkuraitis toks yra, tai jisai jau papasakos, kas yra, kodėl jogai, jogas praktikuoja sveikatingumą, kiaušinio atsisako. Galų gale iš kiaušinio rytas kažkas taip, ar nesirita.
Kad ne iš visų kiaušinio kažkas.
Ne, aš esu vis kitų, galima
valgyti.
Aš ir mačiau, kaip iš va tokio jau parduotuvinio buvo dominuota, kaip padarė pašildytą. Nu, nenoriu dabar nusišnekėti, bet tikrai buvau, mačiau, kaip žinai.
Sudarė sąlygas.
Sudarė sąlygas vystytis, nes ten, kas realiai, ten yra kūdikio užuomazgos kiaušinėje. Aš sutinku, bet tai nėra švarus produktas, o negaliu jums paaiškinti mokslinę kalbą, nes mokslininkai sakys čia daug medžiagų, baltymas, turinys ir visą kitą. Bet tai yra, ajurvedoje produktai skirstomi į tris klases. Yra produktai, kurie kelia žmogui viduje ramybę, balansą, džiaugsmą, jėgas duoda, harmoniją, pusiausvyrą. Yra produktai, kurie kelia aistrą, tai yra geismą, įtampą. Reiškia, pagrindė eistrą kelią. Yra produktai, kurie kelia pykti, liūdėse, baimės ir sardina kūną. Tai kiaušinis būtų prie tų paskutinės kategorijos produktų. Pavyzdžiui, kodėl česnakų į svogūnų aš nevartoju. Dėl to, kad jeigu jūs nevartotumėt ilgai ir po to pavartotumėt, pajaustumėt, kad vienas produktas kelia geismą, eistrą, o kitas pykti. Nors jie turi vaistingų medžiagų. Bet vaistingų medžiagų turi ir produktai iš aukščiausios kategorijos. Vaistingų medžiagų turės ir kiaušinis, ir česnakas, svogūnas, ir kokie nors, pavyzdžiui, saulėgražas darybinė. Tai tu rinkėsi, į kurią kategoriją nori eiti. Jeigu tu nori eiti į darybę, tai yra į kūną pakelti lygį ir psichiką į tokį lygį, kur būtų pusiausvyra, harmonija, ramybė ir laimė, tai tau reikės išmesti žuvį, grybus, kiaušinius, česnakus, o visą lietuvišką virtuvę. Nu, taip vadinama. Ir mėsą. Tie produktai tempia žemį. Netiki, bandyk. Aš viską eksperimentavau. Ne, aš nemokau.
Tai žuvis kaip ir mėsa, nu irgi žudai.
Nu, plus kiek ir mėlių. Supraskite, ta žuvies pramonė, žiūrėkit, ta žuvį, kokią gauna. Kiek jau buvo rašyta. O, supranti, rado kiek mėlių. Nu, taigi...
Bet jeigu švari žuvis, tarkim.
Nu, kaip, bet tai yra putybė. Tai yra mama kaip jūs. Tai yra mama kaip jūs, kurie turi savo vaikus. Tai nėra taip nuodėminga. Nėra taip nuodėminga skaitosi. Bet tai yra nešvarus produktas. Ir jeigu jūs ateisite iki tokios pakopos, kai kūnas sakys, kad man žuvies mažiau, tai įsiklausykite. Dabar mes nepatarėm. Dabar jums su mėsą reikia, bet su žuvim. Bus sekantis etapas. Po to mes turėsim nuo jūsų grybus, kurie yra miško sanitarai. Miško sanitarai daug surenka į save nešvaros.
Reakcijas.
Bet aplamai, tai vėlgi, jeigu jūs pabūsit be grybų, viškį kūną palysit ir užvalgysit grybus. Pajausit, kaip sunkiai viršinas ir kaip sąmonės sėda, suranda toksai, kaip pasakyti, sunkumo jausmas labai stipriai. Tai grybai irgi ves jūs į liūdėsį, į nelaimingumą, į baimės. Mėse veda labai stipriai į baimės, nes kaip mes kalbėjom, gyvūnas išgyvena baisą baimę prieš būdamas skirstimas. Tai ta visa grupė produktų, jie sąmonę tempia į žemutinės lygius. Ir jūs norite tikrai tą laimingą žmogus, jūs turėsit atsikratyti produktų, kurie kels jūsų psichikoje tam tikras vibracijas. Bet dar jį pajaust. Tai dabar nebėgim, nebėgim, dabar tik mėsą, kurį reikia.
Bet jūs dabar...
Ai, išnektas mėsas.
Jūs dabar išnekat natūraliai. Pavyzdžiui, mūsų dukra va visų išvarintų šitų produktų natūraliai nevalgo.
Na, tai labai...
Tai reikia ir nekišti, bet taip išėjo.
Nereikia kišti, ne. Jūs tiesiog... Dabar manęs vakar klausė, ką aš valgo, ne? O čia buvo klausimas, apie ką jūs valgote, jeigu jūs nevalgote šitų dalykų. Tai dabar visus šitų dalykus pastebėkit jums šią savaitę neduodę.
Ne, 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 ne
ten nebus nei česnako, nei svogūnų, nes ten gamina toks pat kaip aš.
Galima paklausti apie santykių krizę svogūnę.
Ar tu esi sekundė, mes dabar mitybą pakalbėsime.
Aš dar apie miestą labai noriu čia.
Žinokit, čia klausinėkit, aš tai psichologas dvasiškis daugiau, aš ne mitybas, bet čia aš jau kalbu iš praktikos ir specialistui klausantis, sakytų, mažai argumentų, bet aš iš patyrimo kalbu, daugiau ant psichikos vaikuočiu. Nuo grybų vengdavo nuo vaikystės, sunkumą būdavo čia faktas, nuo žuvies nieko nebūdavo, nuo mėsos irgi nieko. Bet kai nevartojau, tai supratau, ką vartojau. Ir dažniausiai nėra, nu, labai yra sunku kalbėti su žmonėm, kurie nedarė eksperimento. Realiai sakau, nuimk va tuos dalykus pusę metų, nuimk. Ir tada įmesk. Ir pajausk, kas pas tave darus viduje. O kitaip, tai yra dietologų, yra medikų argumentai už ir prieš. Yra moraliniai argumentai. Nu, pavyzdžiui, kodėl tu turi žuvį traukti už kablio, plėšti į burną? Nu, realiai, pasakyk, pavyzdžiui, nu, priežastį, ką tu badu miršti? Mirtum badu, sakyčiau, ne.
Jūs tada paaiškinkit, kad tą teoriją, kad, nu, kodėl žuvėdra gaudo žuvį ir valgo, ar ne?
Žuvėdra sutverta gaudo žuvį. Jinai kitko dobiliukų nevalgo, pinsų nevalgo, jinai brokolių nevalgo.
Kodėl mes žinom, kad mes nesutvirti?
Dėl to, kad mes galim be to sveikai laimingai gyventi.
Kristus
yra mokslininkų tyrimų, kad negali. Nu, aš
20 metai be žuvies. Bet Kristus ką
dalino? Kristus dalino tai, ką parašė
politikai. Kristus dalino, ant to akmenio dalino žuvį.
Jei suprasit, neaišku, kad Kristus dalino, nes tai, ką Kristus dalino, nusprendo politikai po Kristus išėjimą. Ir aš eilutės. Ir vyną Kristus gėrė, tarp kitko. Ir nepasigėrė. O jogas, ne? Klausimas, ar jogas gertų vyną? Ar tie, kas gėrė, įrašė? Kuri teorija įdomesnė, nu, logiškesnė? Ar tie, kas gėrė ir negalėjo be to, bet buvo priėmė katalikybę? Jūs užduok. Jūs esat princesė.
Kaip po šio dienoj vyną dalina.
Tai gerai, jie tegu dalina.
Nu, aš pati negėsiu visai.
Bet jūs įsivaizduokit, aš duosiu tokį kaimietišką paaiškinimą, čia labai aukštas paaiškinimas, bet toks įsivaizduokit, jūs esat karalienė su karaliu arba imperatorienė ir jūs priema dėl religinių, dėl politinių tikslų krikščionybę, vat kaip atsitiko, ne? Ir jau pat toj krikščionių tie senieji mystikai mokytojim šneka, kad vyno negalima gerti šitoj religijoj, Kristus to nemokė. Ir tada tau yra pasirinkimas, arba tu perdarai Bibliją, kas yra labai lengva, nes tu duodi įsakymą ir raštininkai tau kitą žodį rašo, vietai vyno jūsų ir čia rašys vyną. Nu, o, sunku, nesunku juk. Arba tu turi mesti visuose savo rūmuose, išpilti tas bačkas brandintas vyno, neaišku, kokios vertės, žinau, kad sako senesnis tas myžalas, tos vertingesnis. 50 metų augyžalės, ten 100 paskojos. Taip, nes tai yra išmatos bakterijų, nu, būtų teisingi. Ir kuo senesnės išmatos, tuo daugiau reikia mokėti. Tai dabar, kas, nu, tai pasitėra, kas yra vienas. Aš
galėjau.
Kas? Nu, taip, tai yra bakterijos. Ir tai dabar jam suprant visoj karališkoj ten, kur hektarais tęsiasi. Jo tos visos pylės, rūmai, ten pilna ponių, kurios jau dalis, žinai, kaip sako, ai, akinių nenešiau, bet dėl stiliuko užsidėl. Ten gyvenė. Ten gyvenėjo jau tokios asmenybės, nuomos vaikus, kurie pas jos būdavo kubilai, jie valgydavo, į tuos kubilus vemdavo, kad galėdavo vėl valgyti. Ir jie supranti ten net kaip ir kavas, sako, va čia kaip ritualas, žinai, reikia išgerti, skanu, neskanu, bet čia, nu, kaip kultūros dalis, ypatingai kokios kaimo moteris atsikraušusios į Kauną į Vilnių, žinai, jau kaip paplito miestuose kava, tai jau jos, žinai, vietai kokio kaimiško pieno, tai jau, kad mėsnėtės būtų, kad jau jos laikyti jau pilnavertę mėsnėtę, nes jau ta brūda pagerdavo, kad jau būtų pilna, ar po to alus ten kažkoks. Tai ir tos Romos laikais yra vienai, taigi ten išsigimėliai, ta prasme, buvo tokių elementų išsigimėliškų, kad valgydavo, varydavo į tuos, kaip pasakyti, indus, Tai jiems dabar įsivaizduok, pasirinkimas arba atmesti vyną. Sojomui, vyną. Tu sandė, tai čia tada nužudys iš karto. Čia kaip atveryga bandė nužudyti. Arba bandyti, jeigu sakytų, na, našau, iš vis draudžiama. Tai čia sukiltų, čia nugalabytų per vieną dieną, aš manau. Tai ar šitą dalyką mes, ar tiesiog eilutę pakeisti? Aš manau, lengviau eilutę pakeisti. Da tokio mentaliteto žmonėm, kurie užkariauja žemės, tvirtina moteris. Tai jiems pakeisti eilutę, jiems tas, žinai, tai Biblija, tai kažkokia kita. Supraskite, ta Biblija, mes nebežinom, kiek jinai yra teisinga. Ir mes nebežinom, tas pats kaip vat, su žuvimą, galima interpretuoti, kaip sakė žuvis, tai žinios, ne? O galima interpretuoti, o kas norite, bet tu sako, taigi čia kas buvo, nu kokie nors. Lašiša gal dalino, gal kokie strimelė, gal kokie ten, dar kažkas pat.
Nelabai skani aš valgiu.
Tai va, tai lygiai tas pats su vyno. Jūs dabar laikykit mišes, jūs, pavyzdžiui, pamedituokit valandą, išgerkit vyno. Pasijausit, kas ten darosi. Tai bet koks normalus žmogus, kuris turi aukštesnę sąmonę, vyno negers. Ir Jėzus, jeigu jisai sugebėjo ant kryžiaus melstis prikaltas, kas tai buvo? Kokia sąmonė tai buvo? Tai yra minimum nušvitęs jogas, tai jau minimum, kai tau varo sveka į delną, ir tu dar meldiesi už tą, kuris tau varo, tai toks žmogus, kad vyną gertų, nu klausyk, nu niekas man nerodės, nu čia logiškai nesusiveda. Tokia asmenybė, kad vyną gertų į miestą skrantytų, į žuvį ten rautų.
Bet kurioje net yra vieta, kur Kristus vandenį pavertė vienu.
Tai neaišku, ar vandenį vyno jau kokiom sultim pavyzdžiui, ar vynus,
bet čia... Bet čia labai jau, iš tikrųjų yra daug vietų, kur apie vyną yra kalbama, tai
supraskit, kas ten perrašyti. Supraskit, kad ta vieta gali būti šventa, bet jinai gali būti padengta dezinformacija. Suprantat? Jinai gali būti šventa, nes toj vietoj Kristus kažką padarė, pavertė vandenį į kažką, bet į tą kažką judėjo vyną. Ir jinai tikrai ta vieta spinduliuos energiją, nes ten nebuvo į vyną. Ten išgerbėjų nedarė niekas, patikėkit. Kristus, kuris buvo aukščiausio lygio jogas, tai nebuvo aukščiausias dievas, nu, tai buvo guru. Kad jisai maitintų žmonės vynu, nu, papasakokit tas pasakas, nu, tik močiutė bažnyčiai, tai galima pasakyti.
Aš labai atsiprašau, kur jūs perkate grūdus ir visus kruopas savo mitybai? Pasiūlykit man, kur man nusipirkti.
Čia, žinokite, aš perku labai paprastai, aš perku iš firmos Auga, iš Maksimos grūdus.
Iš Maksimos grūdus?
Jo.
O ryžius kokius jūs valgote?
Aš valgau ryžius, basmati ryžius.
Kokius negirėjus?
Basmati. Basmati.
Aš valgau baltų šlifuotį.
Ne, basmati nėra šlifuotį. Vienintelį basmati nėra
šlifuotį.
Yra ir šlifuotį.
Yra
ir
tokių šlifuotį.
Yra
ir
šlifuotį.
Yra
ir šlifuotį.
Yra
ir
šlifuotį. Yra ir šlifuotį. Yra ir šlifuotį. Yra ir teko man nusipirkti basmati rūgėjai, rūdiniškai, yra laukiniai ryžiai, laukinius metų. Aš žinokit, čia jūs nepulkit manęs nežinamu.
Ne, aš nepulkom, aš tik paprašiau.
Bet aš nesu mityboj, pavyzdžiui, man buvo laikas, kai išiškau visoji Lietuvoje geriausios rūšies, pilna grūdo, ten ekologiškų, buvo tas etapas. Bet aš penkiolų negaliu mokėti už kilometrų. O geri grūdai, geri miltai nuo penkiolų. Nuo keturių už. Tai va, iš Vokietijos man atsiuntė.
Tikrai... Galbūt pigiau žino.
Tai atsiuntė, padarėjau tos doniukus, nu tikrai... Bet augos, auga, žinot, firma.
Aš turiu klausimą, dar man klausimą.
Jo, aš ir nenoriu nepirūti.
Turi ir sąžinės klausimą. Atvažiavo toks filosofas ir klausimą.
Tada negaliu klausimą.
Ar galima klausimą?
Tai pirma, va, man tai
iškirma. Aš jau dešimtą kartą. Aš noriu paklausti tokį vertybinės... Nu, man dėl tokių vertybių ir šeimos, ir žiūrėkit, jūs yra jogai, viskas tako, jau šią sąmonę, bet mūsų visuomeniai yra toks dalykas, kad šeimos, kaip šeimos institutas yra nuvertinta ir šeimų dabar yra mažuma, bet dauguma yra visai kitų dalykų. Ir kaip jūsų vertinimas yra, aš va taip noriu, nu, man tiesiog susidėliotas turbūt daugam. Jūs vat kalbėjote apie Romą, bet aš kaip ten venę, vat į
ten... Ten buvo ir gerų, bet
jo, šiandien... buvo ir gerų, bet ten labai klėstėjo buvo seksualizmas. Taip. Dabar šiek tiek mūsų visuomenė ta aukšta sąmonė ir daug jaunų vyrų ir moterų yra homoseksualus. Ir jie medžiasi vegetarai, ne? bet ir yra normalios šeimos. Normalūs žmonės, kurie yra mėsaiečiai. Ir dabar žiūrėkit, kaip yra va, ta vertybių skalė. Ar tie vyrai, kur tarpusavį turi meilės santykius, tai yra aukščiau, bet jie yra vegetarai. Ar tie, kurie augina šeimas, vyrai ir moterys, jie gali būti ir mėsaiečiai, arba tokie pusiau. Ir va, kaip jūs vertinat šeimą?
Klausimas būtų toks, ar tikintis, ne, čia yra išmastytas klausimas, tai viskas svarbu, nėra tabu, mes galim klausyti, kokius man, taip klausimas, apie grūdus atsakiau, aš pirko aukos grūdus, man jie tenkina, bet vokiški geresnė vertybė, nors ir aukos grūdai yra brangus. Dabar klausimas, ar homoseksualas, tikintis, vegetaras, veganas, mankštinantis, kvepuojantis yra nu, aukštesniam sąmonės lygyje už heteroseksualą, taip pat jis mane, kuris pagykantą eina, bet kuris valgo mėsą, nepraktikuoja.
Ir turi šeimą.
Bet jis vaidu.
Jis turi šeimą ir matot, čia yra iš skirtingų pozicijų galima vertinti, aš vertinsiu iš savo tradicijos. Pozicijos, kurią praktikuoju iš bhakti jogos pozicijos. Bhakti joga yra pagrindinės kriterijus, pareiką žmogų vertinti, yra tiek, kiek jisai turi ryšio su Dievu. Jeigu žmogus, ta prasme, dvasiniam lygiai, mes galime vertinti iš moralinio lygmens, iš dvasinio lygmens, bet pats principas yra toks. Jeigu gyva būtybė turi potraukį Dievui stiprų, jinai yra aukščiau savo evoliucijai už tą būtybę, kuri netikinti arba neturi potraukį. Kaip taisyklė, ta būtybė, kuri turi stiprų tikėjimą į Dievą, jinai elgsis daugiau palei savo gamtą. Nu, tai jinai, jeigu ir bus homoseksuali, ta prasme, jie trauks vyrai, jinai supras, kad tai yra dėl nuodėmingo gyvenimo būdo, jinai tą supras, jinai nepropaguos, kad jūs durniai manęs nesuprantat, čia normalu, ne, jinai supras, kad tai yra psichikoje tam tikras užteršimas, geismo energija, ir jinai nesiviešins, neįsiparadus ir dirbs su savim. Tai va, sakykime, va toks homoseksualus asmuo tikintis, dirbantis su savim, yra aukščiau, sakykime, už homoseksualų asmenį, kuris nieko nedaro ir lygiai taip pat jis netgi yra dvasinė prasme aukščiau už žmogų, kuris turi moterį, augina vaikus, bet netiki Dievą. Kodėl? Dėl to, kad jisai laikui bėgant išlips iš to. Ir reikia žiūrėti, koks bus galutinis rezultatas, jeigu jisai su kurėjui bendraus, jį iš homoseksualizmo ištraus, nors tai yra sunku padaryti, bet ištraus. Bet tas, kuris gyvena tradicinėje šeimoje, bet žudo gyvūnus, meluoja, nu, nepraktikuoja dvasiškai, jisai tarsi morališkai tvarkoji, teisingiau gyvena negu homoseksualistas, bet jisai degraduos laipsniškai, degraduos. Tai čia viena perspektyva, mums reikia žiūrėti, kad mano tradicijoje bhakti joga yra žiūrima, nesvarbu, koks žmogus, net jeigu ir vagis, bet jeigu jisai kultivuoja ryšį su Dievu, jį reikia gerbti. Ir jis yra aukščiau už materialistą, kuris gali labdarą steigti, namus, ligoninę statyti, bet būt Dievą iš šono padėjęs. Nu, čia mano tradicija, gali būti nepriimtina. Nes yra skaitama, kaip tu gali turėti labai daug gerų savybių, yra kaip nulis, kaip daug nuliukų. Va, kaip daug nuliukų. Bet jeigu tu Dievo šalia nedadedi, viskas nulis, jeigu Dievo dadedi, atsiranda vienetas. Ir tas, kuris turi vieną nulį, jis dadeda Dievą, jis turi dešimt. Tas, kuris turi, pavyzdžiui, šimtą, nu, šimtą, bet jeigu čia nėra vieneto, jisai nėra. Ir kas atsitinka su žmonėm, kurie su kurieji nevysto santykių, jie tampa išdidus, jie pradeda išdidinėti, pavyzdžiui, yra žmonių turtingų, kurie remia ir maitina ligoninę statą, bet pas ir sėgo taip į kalną, supranti, ir jie nuodėmingai gyvena, bet jie tą daro, va, dėl reklamos arba dėl savo kažkokio vidinio gerumo pojūčio. Yra daug sveikolių, kurie maudo sveikėtiesią, po to grįžę gal išgerinėja arba muša žmoną. Dėl to pirmiausia yra ryšys su kurieju. Tu gali būti homoseksualus, tu gali būti hetero, tu gali biseksualus būti. Čia yra apvalkalas, tai yra tarša, kuri po dušų stovint nusiplaus. Ir jeigu tu į tai koncentruosies, tu susimaišysi. Tu neteisingai vertinsi žmogų, tu nepamatysi jo tikro vidaus. Bet jeigu įman, pavyzdžiui, nepraktikuojantį homoseksualą dvasinės praktikos ir nepraktikuojantį, be abejo, tradicinės šeimoje žmogus elgiasi sąžiningiau. Bet aš tai taip žiūrėčiau, ar žmogus dirba ir tada nekenčia. Ar jisai dirba, ar jisai mes gališti su Dievu, su visada ir lipa daug iš to. Jeigu jis tą daro, viskas, aš jau nebelyginčiau su tais ar kitais, jis yra bet kokių atvejų pagarboti. Bet jeigu jis tai propaguoja, kad čia pralinkitės lytį, linkitės orientacijas, gyvenkit su vyrais, gyvenkit su moterim, tai tada jau reiškia jo praktiką, net jeigu jis ir išoriškai medituoja, meldžiasi, jis nepraktikuoja realiai. Nes jeigu jis realiai praktikuotų jau ne per vidų, jau eiti informaciją, kad tu jį užpapalius nereiškia savo varpų, ten jau eiti per informaciją. Nes tai tikrai nieko sveikėjimai neturi. Tai irgi tai yra specialios šeimos tą daro. Bet kas tikinti, giliai praktikuoja, jie supranta, kad yra, nu, aplamai, jeigu tu stipriai nedvasiškai, tu supranti, kad lytiniai santykiai realiai yra skirti vaikam patirti. Nu, bet yra etapas, kai tu semiesi malonumą iš to. Bet realiai, jeigu paimsi bet kurią net ir krikščionišką tradiciją, ar senovės krikščionis, ar sufijus, ar jogos tradicija. Lytinis santykis yra sakralus aktas, jis nieko bendro neturi su iškreipimais, su sekso kultūra, kuri dabar skatinama. Tai yra realiai gyvybės pradėjimas. Bet jeigu žmogus geismo nevaldo, o praktiškai 9999 nevaldo, tai tas lytinis aktas tampa kaip santykių dalim ir to reikia, kad santoka neiširtų. Bet jeigu po 10-20 metų praktikos žmogus sugeba iškilti virš lytinio akto ir sugeba perėti tokį subtilų santykį tarp poroje, kad keičiasi subtiliai energija ir laimingas, va tada jis tik tampa žmogų realiai. O tai yra netgi žemiau gyvūno, nes gyvūnai turi lytinį aktą ir priima atsakomybę už lytinį aktą. Tai yra, jie susilaukia 10 vaikų, bet 10 vaikų išlaiko. Jie nenumeta į vaikų namus, jie nevartuoja ir kontracepcijos nenaudoja. Žmogus, nu vėl užgausiu, bet dėliokim viską į savo vietą. Bet žmogus, kuris naudoja kontracepciją arba daro abortus, realiai leidžiasi evoliucijai žemiau gyvūno lygį, nes jisai nebepriima atsakomybės už pasitenkinimą. Jeigu tau niešti tarpus ir tau reikas kiekvieną savaitę po du kartus santykiauji, bet tu priėmi atsakomybę už rezultatą. Bet žmogus yra labai vaistinė ir labai gudri asmenybė. Jisai žino, kad gyvs 10 vaikų, tai man bus problemas, o ta laisvalaikį kalba nebeis. Tada mes gaminsim iš plonos gumos prezervatyvus, kišim spiralės, kišim tabletės, jauksim lauktą kūną, kad galėtume tenkintis, bet atsakomybės nebepriims. Mes masturbuosimės, mes tai, tai yra sekso reikmenis, tai ten visko dabar yra, kad tik atsakomybės nebriims. Tai yra gyvūnas yra aukščiau šito požiūrų, jis prisiema atsakomybę, pažiūrė bežionės, indyvat, stebėjau bežionės, nu tikrai, nu, šitus reikaliukai vyksta, šventose vietose atvirai seksus minėja, bet visus vaikus priėmė globą. Ir net mirusiųjų bežionių motinų vaikus. Vietiniai sakė, va šitą bežionę, va šito vaiko mama mirė, nes ten būna jos, žinai, kai tą parkūrą daro, šokinėja per stovus, būna nepataikai, krenta. Vieną tokią mačiau nukritus, va, kokią 10 metrų, žinai, šoko, kažkur netaip, ant cemento. Jisai duok, liko jos 5 bežioniukai. O žinot, kaip bežioniukus nešioja? Labai įdomi, bežioniukai iš apačios per pilvą. Labai stipriai įsikimba ir su jais jo šokinėja. Didelė maukštė, su tais bežioniukai. Ten kanguriukai tai palyginus niekas. Nu, jie ten sėdi, o bežioniukai jie realiai turi tik 4 galūnės. Ir jie va taip apsikabina iš apačios mamą ir jinai su juo realiai šokinėja. Ir būna, kad tai mama miršta, tai va bežionė priema, pažiūrėjau, už savo 10 vaikų atsakomybę ir dar už tos mirusios, nes jie ten kažkaip pats, kai mes jie neatskirtume, žinai, visi tokie, apie bežionį tokie, tai ne, nesvarbu, kas. jinai priema. Bet žmogus, jisai turi lytinius santykius, jisai neleidžia gyvybei ateiti, o jeigu dar ateina, dar, jis sako, gimdos išvalymas, kultūringai nepadaro. Ir jisai šito požiūrio yra žemiau negu gyvūnas.
Dar norėjau tada, sako, o kai tada va ši krizė šeimuose, na, kaip sako, pragyvena, tai čia dėl, ta prasme, dėl tos krizės ateina, kad, nu, sako, šalo meilė, nenori artimo žmogaus, bet galėtume, čia meilė baigėsi, aistra, kas, kame čia,
tokia yra, yra, čia klausimas apie šeimos krizės, kodėl po daugelio metų ši meilė išplėsta, meilė šiaip niekad neplėsta, ten meilės nebuvo, jis meilė pats, kaip pažiūrė, auksas plėsta. Nu, neįmanoma, šimto metų aukso nuodė, tai žiūrė, ar išplėsės, neįplėsės, tai ar deimantą kokį, ne? Mes dabar čia turim pakalbėti apie, ai, tai va, tą temą baigiant, aš noriu pasakyti, mes pradėjome nuo tų atsakomybių, nuo ko mes tenėjom, aš norėjau užbaigti mintį. Ai, apie lytinius, apie homoseksualizmą, ta prasme, atsakymas toks būtų, žiūrėkit, kiek žmogus dirba su savimi ir tada graduokit. Nesvarbu, jis gali būti žmogžudys, bet jeigu jisai suka karolis ir sako, Dieve, buvau durnius, buvau apsėstas, buvau, nu, leis man, viskas, jis yra aukščiau už harmoningiausią šeimą, kurie va tokie va vaikšto, žinai, ir visiem vaidina kokie šeimą, labai, ir jie aukščiau. Va toks, jau nieks nemato, jau nieks nesidomi, bet jisai atgainauja, jisai suka karolius, tai va čia tvirtai tikintis. O tokių popsinių tikėtojų, kur, žinai, naktį mes su vyru, o dieną mes su maltos karoliais, tai, prasme, mes turim kunigijos galų galės luoksnį, taip, kuris, jeigu tu naktį vakare tu vaiką privartauji, o dieną mišės vaikai. Tai klausimas, kas yra aukščiau, ar šitas įsigimėlis, ar paprasta šeima, kuri vat, bulves nukasinėja ir 5 minutės per savaitę pasimeldžia be abejo bulvių nukasinėtojai. Nes tas, jisai žino, kad daro blogai, bet jisai net gailavė ir su tom nedirba. O tie žino, kad jis samagoną pagėlė, žinai, ten po darbų ir viską, bet jie vat, pasimeldžia ir sako, viešpatie, nu, padėk mums tobulėti, ten sažininkai, jie žinia aukščiau. Nors tas dvasiškis gali 8 valandas dirbti, supranti, ir ten poterius malt viską. Bet visas esmė yra ne tik atikėjimas, bet tavo vidinis motyvas. Pavyzdžiui, dabar klausimą iškeltume, kas aukščiau, ar tas, kur valandą medžiasi, ir prašo materialių malonumų, turtų, sveikatos ir visą kitą, ar tas, kuris 5 minutės medžiasi ir nieko neprašo, tiesiog nori pradžiūrėti Dievą. Be abejo, 5 minutės medžiasi. Tas bus aukščiau. Vada, netgi čia, analizuojant. Bet dabar, kaip pamatyti vidinius motyvus, yra labai sunku. Bet to, pavyzdžiui, gali būti, jeigu žmogus homoseksualus ir jisai realiai seka tradiciją dvasinį, jisai supranta, kad aš padarysiu negerą darbą, kurdamas šeimą su to pačia lytim, tai yra ir propagavimas, ir aš nepadarysiu laimingo nei vaiko, kurį, aišku, aš užsidarės visi vaikai, nei kito vyro, nes statistika rodo vyras su vyrus ėjęs 2-3 metus iš žmonai, po to laksto. Nes tai yra geismo lyga, tai yra geismo lyga. Tai supras, sakys, okei, aš pažįstu vieną tokį žmogų, jis savo dvasinę mokytojį pasakė, kad pas mane yra tokia problema. Pas mane yra tokia problema ir, nu, jis prisipažino, nes tai buvo labai labai sunku. Nežinai, dažniausiai tokia vienuolį prisipažinti. Nu, taip jau, paprasta, matai, nesunku, nes jeigu prieš kokį švarų žmogų sėti, tai, nu, nelengva išsakyti. O čia pasakyti, kad aš mėgstu su vyrais, nu, tai, kaip pasakyti, jam davė tam tikrus nurodymus, ką daryti, kad tas dalykas valytųsi, tai yra reikia darbą su geismo energija. Tai reikia jis labai nuoširdus ir su dvasiniu mokyto pagalba, tu gali iš to išlipti. Tu gali iš to, bet tai yra, tai va toks žmogus, žymiai aukščiau už bet kokią harmoningą šeimą, kuri nieko nepraktikuoja ir gyvena kaip eiliniai darbiniai, kaip materialistai, jis bus aukščiau. Nors iš šono jį kiti pasmerkti. Nes jo tikslas gyvenime yra išsivalyti ir pasiekti meilį. Tai va žmogų galų galia reikia vertinti palei tikslą, o ne palei pasiekimus. Galima žmogus labai daug pasiekęs, bet tas jo tikslas, apsivalyti egoizmą, išsiugdyti meilę Dievui ir gyvom būtybėm nebus tokio tikslo. Ir jis bus žemiau palei tą, kuris visas dar burnas yra, bet iškėlė labai aukštą tikslą. Jis bus aukščiau. Tai mes vertinkim žmonės, bet mano tradicijoje, bhakti jogos tradicijoje, žmogus vertinamas palei savo iškeltą tikslą. Motivacija, kryptį gyvenime. Jis gali būti dar visiškai apskretęs, bet jeigu tikslas yra šventas, jį, sakoma, reikia laikyti kaip šventų jau dabar. Nes laiko klausimas, kada jis į ten nueis, apsivalys, ir tai, kad tu jį būsi sukritikavęs, ir po 20 metų jis jau bus labai stipriai apsivalęs, tau ateis labai didelės reakcijos, kad šitą asmenybę, kuri ėjo savo kelionę į dvasingumą, į šventumą, tu jį suvaliai, tau ateis labai didelės reakcijos. Supratom, čia mano pozicija, aš taip vertinu. Nes aš kai konsultuoju, 15 metų žmonės, jis man buvo ir iš nusikaltelių, ir homoseksualistų, ir bandytų, ir ko tik nenori, visko mačiau, ir milijonierių buvę, kurie visokiais būdais ten tos pinigus, visko. Ir tu, kai praktikuoji, tu tas supranti, kad mokytas, kai sakė, kad nevertink, tu matai visokius variantus, tu supranti, čia išorė. Vienas kuržis, kits milijonieris, vienas homikas, kits hetero, vienas biseksualas, kitas gyvūnai tą traukia, kita į mamą traukia, buvo tokie, kad su mama nori, kitas reiškia, kas dar, kitas sveikas, kitas nesveikas. Supranti, tu pradedi matyti, kad yra kiautas. O jo viduje, asmenybė, yra ta pati, pas visus, sėdi ta pati selelė, kuri trūkšta meilės. Ir jeigu jo tikslas yra su kurėjo statyti santykį, pamiršti kurėjo gyvos būtybės, viskas. Jis gali ten įsulėlėm tą seksus minėjimą. Man nesvarbu, jis yra viskas.
Namastė, pagarba.
Dabar čia Baba Gita taip moko, palei tikslą spręsti apie žmogų. Dabar kitas klausimas buvo mes...
Šeimos krizės.
Kad šeimos krizė atsakyti klausimą, mes turim suprasti santokų lygis. Ir tada suprasti, kuriame lygyje. Kur krizės įvyksta? Pirmiausiai krizė yra tas momentas, kada reiškia sutartinius turi keturi aukštesnė pakopinį. Reiškia, kad atėjo, nu kaip aš, 9-10 metų būna krizė, nes būna egzaminai, tam tikra krizė lūžis, jie turi gauti atestatą ir rodyti, ką išmoko per 10 metų. Tai dabar, ar įdomu apie santokos
krizę? Įdomu,
čia labai, žinokit, gili tema. Čia mes turim laiko iki 12, ar
ne? Kitas žygis jau yra.
Tai dabar yra lygiai tokie. Pirmam lygiai žmonės susieina iš baimės būti vieniem, iš baimės būti atskirai. Tai vadinasi pirmas lygis. Sakykime. Baimė. Ten palei energetinius centrus galima, aišku, aiškinti, bet mes neužsimsim tų baimę. Tai yra žmonės, būna ir jaunystėj susieina, kada, pavyzdžiui, yra vidinė, bet jie to neapčiapia. Vidinė egzistencinė baimė, psichologinė baimė, būt viena. Ir jie susibėga, jie gali būti labai skirtingi. Bet jiem va dviesia, jie viens kitą paramina, žaizdas palaižo. Nu va, jiem gerai, jie kaip tu suikiai buvo erdvė, bet tokių labai daug, jis nesidėjau, kad galbūt ir čia esantis kažkas taip yra padaręs. Bet tos labai greit išbyra tos santokos, nes ten yra pradinis lygmo ir labai dažnai jau paaugliai pradeda tą daryti, kadangi dabar paaugliai yra nesaugus. Nesaugus dėl to, kad daug yra išsiskyrus iš šeimų, arba apie tėvą, kuris duotų saugumą, jie labai greit susibėga. Nu, neįtė berniukas ir kada yra baimė, reiškia, seksualiniai santykiai yra labai dažni. Jie realiai šitie žmonės savęs iš jis nepažįsta. Jie tiesiog gerai kartu, nes yra kažkoks papildymas, jiems saugu. Antras, iš čia tokia santykiai. Čia net nesantoka. Nu, sakykime, toks susieima labai greitai. Pukštai viskas. Antras susieimas, kuris irgi greitai žlunga, yra nauda. Va čia vyksta dauguma santykių mūsų laikais. Tai yra
centras, seksualinis centras, reiškia nauda. Nauda ir malonumas, atsiprašau. Nauda yra visur, bet tikslesnis žodis yra malonumas. Tai yra žmonės, kurie susibėga per seksą. Dažnai atsitinka taip susibėgo, pagulėjo ir vaikas gimė, jau niekur dėtis. Jeigu sažiningi, jeigu nelabai sažiningi bėga. Nu, a čia ne mano, sako, čia dar, ką čia ne mano. Tai malonumas. Jiem yra malonu kartu. Jie susimetę gyvena, jie gali bet kada išeiti, kada tau nepatiks, tos laisvės išeiti, tas susitarimas. Na, jeigu tau nebemalonu, tai išeiti. Ten apie pareigų atvykimą daug labai nekalbama yra malonumą. Tai yra, jos sieja seksualinį lovą sieja, jos gali sieti sportas, pomėgiai, hobis, malonus gyvenimas. Na, to prasme, va toks lygmas. Tai dažniausiai jaunimas irgi ant šito. Aina jie draugaujasi, jie susirašinėja, susitikinėja, jie gali kartu gyventi ir mokytis universitete. Tai tiem yra malonu, tai yra malonumas.
Nepatogumas.
Nepatogumas, jo. Ten nėra tokio, kad aš prisižadu visą gyventi, nėra, kad tai per aukštas lygis. Nemalonu, ilgą laiką nemalonu, viskas. Aš išėjau. Tai šitą santoką dažniausiai 3-5 metai pliūkšti. Nėra. Nes po 3-4 metų reikia jos mėsos, naujo kūno. Ir plus nusiposta, žinai, charakteris, nebemalonu, nebeįdomu, sako, va išplėsta. Tai va čia labai plėsta, čia greit plėsta. Trečias vaikuo yra pareigų lygmuo. Pareigų pagarbos. Tarp kitko pagarba, bet nuo šito pradeda vystytis. Nu, įsitvirtina. Pareigų lygmuo yra tokia. Bijau, nebijau, malonu, nemalonu, darau. Nes yra, vyksta sistema, vaiką reikia kelt, maitinti, darbą, bet vyksta, va. Ir tu turi kasdieną tą daryti.
Rutina.
Rutina. Toje rutinoje reiškia jie kas? Jie grandas vienas ir kitą. Ten antra šeima eina taip, visus rūdys bija, egoizmai bija, nes pareigas atlikti, ką reiškia, egoizmą valyti. Nes tu dažnai nenori. Ir tą vaiką nenori prižiūrėti. Ir su jo keičiai, su jo šnekiai. Ir ten moters problemas klausyti. Ir vyro problemas. Gaminti vyrui. Labai dažnai kažko tu nenori. Bet trečias pirmo, trečia čakra, mažas centras, tu vystai valią ir tu vystai pareigos jausmą. Ir dabar ilgai atliekant pareigas, turi vystytis pagarba. Jeigu ilgai atliekant pareigas nesivysto pagarba, reiškia pareigos yra ne visos atliekamos. O jos ne visos atliekamos, nes yra nežinoma, dažniausiai žmonės nežino, kokios yra pareigos. Nes jeigu pareigos atliekamos, būtinai eis ketvirtas pirmuo, bus kylama. Arba bent jau čia nebus skiriamasi. Dabar kada vyksta skirybos ir šitam lygiai? Kada žmonės per valią eina, jie nėra suderinami stipriai. Bet jie iš pareigos daro ir gyvena, jie pavargsta. Nes nėra suderinamų. Ir gali skirybos vykti šitam lygiai. Dabar čia mes negalim keisti, ar tai yra blogai ar gerai. Kai kuriais variantais yra nėra ką daryti, kaip, pavyzdžiui, psichinė sveikata vyra ir tu žinai, kad arba tu tapsi invalidas, arba geriau išsiskyrė gyvena, vaikų bus blogai, bet bent jau tu ne invalidas bus, nu kaip tėvas ir mama. Būna tokia atveju. Nu tai skiriasi žmonės, kuria kitas šeimas, bet pareigų neatsisako. Nes pareigas daryti vis tiek, kai žmogus tave kažkiek traukia, kad tu jį turi būti suderinamas. Va šventieji gali šitą lygį patenti su bet kokiu. Gali pareigas atlikti šventasis, nes jam nereikia iš tavęs nieko, jis iš Dievo gavo. Bet jeigu tu ne šventasis, o mes, aišku, ne šventieji, tai pareigas, kad atlikti, turi minti ne 5 metus, bet 10-20 metų atlikti pareigas, reikia tu pasirinkti tinkamą žmogų. Kitaip, nes net jau tinkamą žmogų pasirinkus sunku pareigas atlikti. Nu, užkisa vis tiek, žmogų vis tiek su savo visokiais navarotais, visokiais savybėm. Nu, už kartais tikrai, ne kartais, dažnai, kad tikrai, kaip sako, užkisa. Tai dabar, kai žmonės ilgą laiką atlieka pareigas, bet žino, kokios vyrui ir moteriai priklauso ir jas daro, net kartais ir sukandę dantis, pas vis pradeda vystytis pagarba vienas kitam. Ir pagarba yra sena, nu, sakykime, fundamentas santykos. Čia, sakykime, senovės laikai šitam lygiai neleisdavo kuotis. Jie netokio. Ir vyra moterį paruoždavo ant šitos pakopos ir nuo šitos pakopos, bet jau Indijos senovės kultūrai, aš gyvenau tradiciniai šeimoje, mačiau, kaip nu, ruošia vaikus, pusę metų ir jau. Tai ir Lietuvoje, berniukai jau, sakykime, 20-25 jau jie žinodavo vyro pareigas. Pas mus dabar nežino, kas yra vyro pareigas. Tai vyra atskira paskaitėčius. Čia jie visų pirma būdavo fiziškai stiprus, nu, psichiškai įvykti, kadangi tėdukų nebuvo interneto, kaip žiūrėt, susėdėjo į pirkę, šaukdavo, nu, bendravimas, santykiai normalus, aišku, visko buvo, kad ir spėdėjimų nebūdavo, kad ir jis išeina, ar kenčia, neprieba, jau, buvo. Bet principė paruošimas žmogaus buvo didesnis. Tai yra, pareigom žmogų paruoštų. Dabar realiai, jeigu tu paimsi žmogų jauną, jisai nežinos, kas yra vyro pareigos ir moters. Viso sąrašo, nu, visko nežinos. Ir to, ko jis nežinos, to, ko jis nedarys, va, ten pradės eit problemas šeimoje. Pavyzdžiui, moteris nežinos, kad nereikia ginčyti su vyru. Ir viskas, jinai to nežinos, jinai su vyru pastovė va mūgo šitie, pamušęs. Nu, vyras pavaras mušęs, paprasčiausiai. Arba vyras nežinos, kad reikia išklausyti moterį. Tiesiog išklausyti. Kiekvieną dieną išklausyti va šitai. Jis to dalyko nežinos, vystysis problemą. Nu, kaip pavyzdys. Arba moteris nežinos, kad vidinė skaista tai yra mintis, apie ką masto jinai, labai veikia santykis. Pavyzdžiui, mastys apie kitus vyrus, aktorius žiūrinės, tenkinsis, ir arba čiatinsis Facebook'o su kitais vyrais. Ir jinai, nu, aš nesakau, kad tai taps skyrimų priežastį, bet gali. Tesu, nesklandumų. Tai reikia žinot visą sąrašą. Tiesiog visą. O sąrašas yra ilgas. Va, sąrašas ilgas. Tada, kai tu tą esi pajėgus tą daryti, vis tiek dar reikia, kad tu būtum suderinimas. Nes tu tą visą ilgą sąrašą, vyro ir moters pajėgų darysi tik tam, kurią mylė. Ir kurį tu jauti, kad yra tavasis. Nes nu, mes tokie sąlygoti. Šiaip egoizmą nebūtų bet ką galėtume padaryti. Bet mums reikia, kad ar tiktų, kad mus pamalonintų. Va, kai žmonės paskuba, arba čia, arba čia, arba jie jau subrendė pareigų, bet pasirenka ne, nesuderinama, nes paskuba. Per va šitą, per seksą paskuba dažniausiai. Tai trečias vaidmuo pareigų vyks per gali vykti 10-20 metų. Po to ateina gražusis etapas, kas kiekvienas skirtinga, priklausomai kaip jie atliko tas pareigas, priklausomai kiek jie praeituose gyvenimuose šitą lygį išsiemė, nes čia eina per daug gyvenimo šitą lygį, čia nėra taip per vieną gyvenimą. Dar priklausomai, kokie jų santykiai buvo sustoję, kokiam lygį jie praeituose gyvenimuose, nes jeigu vyras ir moteris susitinka ir jie buvo santokai praeituose gyvenimuose, jie gali būti išėję, pavyzdžiui, šito pusę lygmens arba visą, jie pradė šis nuo ketvirto lygmens. Labai greičiai dar praeina. Natūraliai. Dabar tas ketvirtas lygmuo, tai yra širdies lygmuo, centras, yra dėkingumas. Įsivaizduoji, tu jauti kiekvieną dieną savo antrai pusėje dėkingumą. Nu, yra pas ką nors toks lygmuo. Nu, ir tas dėkingumas, jisai va atsikėlė ir tarsi, va, ačiū, kad esi. Yra pas tą žmogų dar yra nuoskaudų, yra darysime kažkokio tai nepasitenkinimų pretenzijų, bet dominuoja mašinas. O ten tų musyčių sukasi, nes musytės dingsta dar aukštesniuose lygiuose. Jis sukasi. Yra dėkingumas, reiškia, būtų užaugino vaikus, ten įsikūrė, praėjom per sunkumus, tu man padėjo, aš tau padėjau, geras mūsų buvo sandoris, tai prasme, sandėlis, nu, reikia suprasti, tas turės yra sandėlis, tam tikrai prasme verslo. Ir, nu, apsikeitimas nauda. Nes yra trijų rūšių santykiai. Pirmas santykis yra man gerai ir tau gerai. Antras žemesnis santykis man gerai, tau blogai, mūsų ar man gerai. O trečias man blogai, bet ir tau bus blogai. Tai jeigu vestuvės teisingos, tai yra man gerai, tau gerai. Ir jie, kaip partneriai, kadangi pastarė troškimai ir pastarėjo troškimai, jie viens kitam padeda išpildyti troškimus. Moteris turi savo, vyrus turi savo, yra bendri, yra būdingi tik tam tikrai lyčiai. Ir jie jaučia dėkingumą. Natūraliai dėkingumą. Bet jie turėjo praeiti va šitą patį ilgiausią etapą. Čia yra visas treintis, pykčiai, nuoskaudos, kolionės, nu vat, vat čia viskas vyksta. Čia irgi to vyksta, bet nedaug. Yra penktas etapas. Nu, ar šnekam apie penktą?
Šnekam. Norim užimti tai viršūnę.
Penktą yra sunku apibūdinti, tai yra nu, viena iš aspektų to penktą pasakymą parašyti, tai yra absoliutus, nu ne absoliutus, bet priėmimas kito žmogaus. Tai yra, sakykime, gerties centras išsivystas. Dėkėtinis. Šitame etape, jeigu ši čia širdyje žmogus jaučia dėkingumą, bet jis vis tiek dar užsigauna, į kažkokias savybės užnervina. Nu, yra pretenzijų, yra biški pasitaiko į konfliktų ir tokio trinties. Nu, žinot, širdis yra ir meilė, ir neapykanta, nu, va toks reikas. Tai penktas etapas viskas, tu, ką jis tau žmogus bedarytų, tu viską nuryji. Bet ne tai, kad nuryji ir angina, va to, nu, pykčio, žinai. Bet tu ant tiek, kai čia pasakyti, tu ant tiek, jau galima sakyti, myli tą asmenybę, kad koks jisai bebūtų, kaip jis erdvėj besisukta, perkeltinė prasme, tu praeina to. Ir pas tave jau įsižeidimai nesikaupė, nu ten mikro. Šitam lygiai nebereikia fiziškai jėstis, vat viens galiu simptomų gali atspėti, ar mes esam tam lygiai. Nes jie subtiliai ant tiek tampriai, kad vien fizinis prisilietimas yra numenkinimas ant tokių. Jie yra tiek persilėję vidumi, kad jiems fiziškai va ten su mėsom patlėti. Nu, jau yra pažeminimo, nu, yra per daug grupų. Jie gali tą daryti, bet jie yra tiek savo specialiais kūnais, energetiniais. Kaip sakyt, nu, va kaip šitą supil, va šitą supil kaip čia, jie yra kaip vienas, nu, ar tu čiupinėsi šitą, ar tu čiupinėsi vandenį. Tai jie vat vandenį čiupinėjo, jie nesičiupinėjo per va šituos. Jie yra vat vanduo. Vanduo su vandeniu suėjo, jiems nereikia vat per va šitą apvalkalą, liesnus. Nes kūnas tai yra apvalkalas, vat yra stiklas. O energetinis kūnas yra vanduo. Ir kad vanduo su vandeniu bendrautų, nereikia iš tikrųjų šitų. Bet kol yra sąmonė kūne, reikia šitų, būtinai. O jeigu dar kūne, dešimtmečiais. Tai šitą centrą išlipa tik tie, kurie praktikas atlieka. Neišlipsi čia toks kosminis. Tai buvo šeštas atitas, ne dešimtmečiais.
Nesikštrauk.
Ne, kad nesakytų už dešimtmečiai. Tai, kas šitam yra, pavyzdžiui...
Tai, kas šitam lygia?
Nesvarbu. Ne, šnekėkime. Tai, kas žmogus, kur gyvena baimė ir ten vos ne kasdieną seksusi, ir nu, yra visiškai išskaičiavimai, kai jis apie tai paklauso, jam tai yra net šlyžina. No, tai praeikim šitą, šeštas likmo, jis jau viens į kitą pradeda medituoti kaip į sielą ir nebesisavim, kad yra jo žmona, man nyksta tokia dalyka, jo. O septintą jis tą realizuoja, kad tai yra net ne jo, tai yra visi dievo vaikai, tai nebelieka šeimos. Tada jis išeina, kad mums savo. Kaip Kristus, kaip prie kryžiaus, kad įdėkit Dievo. Tai septintas. O šeštas, jisai jau, šeštam lygiai jau jie telepatiškai gali bendrauti, jie jaučia mintis, jie nereikšnekėt praktiškai. Nu, jie šnekasi, bet jie labai gerai viens kitą. Ir jie medituoja viens į kitą, jau ne kaip į vyrą, moterį, bet kaip į sielą. Nes siela nėra nei vyras, nei moteris, ką aš įsivaizduoju. O septintam jie taip pat yra. Ir ten nebėra tokio dalyko, kad tu mano, aš tau nebėra. Visi dievo vaikai, viskas eina. Jos gali būti artimos sielos, bet ten nebus kūniško mano, tavo, nebėra. Bet čia tokie yra lygiai, kur vargu ar kažkais laikais gal viens kas pasiekė, bet šitose lygiose nebėgus tas grįžimas.
Jie jau ir nebesiženė.
Ne, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra jau, sakykime, gali septintam lygiai ir ženytis dėl to, kad jeigu jis jaučia, kad viešpats nori, kad jis laiką pradėtų.
Tai kur
jis pradėti, gal septynės? Jis neteisingai galvoja, jis nesit.
O gal jis
nu, švietimas gali vykti ir jaunystai, jeigu tu, pavyzdžiui, per 10 gyvenimų perėjai iki čia ir šiam gyvenime gimsti ir tu pabaigi savo kelionę, tu save patiri kaip sielą, bet ne, žinok, kai čia Lietuvoje, tai visi tokių iššūkių su pilna žmonių ir turbūt gal šitam lygiai yra, bet tas, kas iš tikrųjų švietas, jis laikys save pačiu žemiausiu, labiausiai būrusiu, visų tarnų. Ten niekad nepasakysi, ten tik išsintumų, matys, kad yra labai didelis jie. Ir jeigu jisai vedų raštuose prašytos yra, kada jogai pasiekia brandą, tai yra nušvietimą, jeigu jie jausdavo, kad aukščiausias dievas manoja, kad jisai sukurtų šeimą ir leistų ateit labai aukšto lygio būtybei, nes aukšto lygio būtybė neis iš šeimas šitas, neis, negimsta. Tai jie susėdavo ir ateidavo į pasaulį koks nors mokytojas per tokį metą. Tai jie netesant įkiautami, jie ne, visiškai jų geismas nepaimtavo. Jie tai daro kaip tarnystė. Bet čia yra, mes kalbam apie istorinės būtybės, vieną kitą pasibaršiusias, o nusileiskime ant žemės, va šitą, esmė va šitą yra praeitį.
Turbūt ketvirtam lygiai.
O ketvirtas tai nėra dar saugus lygis, ten dar kaupiasi nuoskaudės, susigadumai. Čia yra, sakykime, nuo čia yra jau tramplynas ir toliau, nes ant dėkingumo jau greitai vystosi santykiai, tu gali išlipti į supratingumą. Nes kad žmogus suprast ir priimt, koks jis yra, tu turi pirmą pagarbą ją, po to dėkingumą ir po to įgalėjimą. Ne? Tai viskas logiškai dėliuosi, bet pagarbą pajusti per pareigas. Pareigų netvirtamas, nes būna dažnai, ne, kodėl aš turiu jam daryti? Turiu gerą, čia mano žmona, turi pastoliai savo kalbą išmokti. Nes kad iš naudą, tai labai lengva, mes visi įprantame, beliai naudą, ne, kodėl aš turiu naudybę. Bet kad iš pagarbos bendrauti, čia jau reikia apsivalyti. Po to iš dėkingumo bendrauti, jau lengva, bet tas pagarbos pareigų etapas, kada, kaip sako, su tautiniai 10-20 metų pasitirina. Vis tiek nepasitirina iki 15 metų. O pareigos, tai mes vakar biškiai užgirbėm.
Bet labai mažai.
Tai mes šnekėjom, kad moteriai yra svarbu moteriškumą reikšti per maisto gamybą ir meilę, per namų pašimą, per savo kūno pašimą. Toliau būtų gerai, jeigu kuo mažiau ginčytųsi su vyru, būtų gerai, jeigu svarbiausius sprendimus atiduotų vyrui spręsti, būtų gerai, moters pareiga yra malonių žodžius vyrui šnekėti, bet ne vaidybiškai. Ir ras geras savybės vyro, gerus darbus ir jas paminėti. Taip pat moters pareiga yra sukurti šilumą erdvėj, vidinį erdvėj ir palaikyti vyrą. Moters yra pareiga, tai yra pasakyti. Aš turiu kitą nuomonę, bet aš turiu tave palaikau, pasitikiu, daryk. Ta vėlė labai yra svarbu. Ir ką dar galima minėti, kas ir, kas yra ten, žino, užsiimt trim lygiais yra stovimu. Nes moteris, jeigu susiimt nedirba, našo tam palieka. Moteris neturėtų niurzgėti, lipėti kasdieną, jeigu neužsiimt tom praktikom, fiziškai, psichiškai, masiškai, jinai linksmumą. O linksmė žmonės patinka, šiaip viena patinka linksmė žodis. Nerimta, neliudna, nesusivariusi, nesavidraužoj, nu tokio nėra. Ir moteriai tokio nereikia, ne, vaikai. Tai aš gal nesakyčiau, kas labiausiai pamiršta pareiga moteris, tai yra vat, savęs priežiūra fizinė, psichinė, dvasinė gyvybė. Ai, masažą padaryti, kojų, čia yra patinka.
Na.
Ir dar viena pareiga, varyti daug nuoskaudos, čia turbūt esminė. Nuoskaudos širdį neleisti į masažą daryti, nei su meilė kabinti, nei į namus puošti, nei gerų žodžių pasakyti, bet tai viena šita. Tai nuoskaudas varyti yra daug būdų, vienas iš būdų yra prieš kvepavimą duodant intenciją, kad stumsit per kvepavimą nuoskaudas. Ir kvepuojat ir įsivaizduojat, kad stumėt. Stumėt visus įsiskaudimus. Dalis išeis. Toliau antra praktika yra, kiekvieną dieną prisiminti tai, ką padarė gero vyras per visą jūsų gyvenimą. Jeigu negalite atsiminti, rašot ant popieriaus, išmastot ir tada skaitot popierį kiekvieną dieną. Trečia praktika atleisti nuoskaudom yra įsivaizduoti vyrą ir linkėti jam sėkmės, jam gėrio, jam šilumos ir meilės. Jeigu bus nuoskaudos, negalėsit linkėti, čia galite pasitikrinti. Nes tiesiog tai toksai pikštis. Nu, linkiu laikyti. Viskas. Bet kad 10-15 minučių pabūt, tam mes siuntime ir išdėžimus. Toliau penktą praktiką yra melstis. Melstis ir prašyti, kad viešpats padėtų išvalyti nuoskaudą. Nes realiai geriausias nuoskaudų išvalymas vyksta tik per maldą ir edukaciją su kūrėjimu. Nes yra nuoskaudos, kurį tu neiškvėpuosi, neišlinkėsi. Toliau šeštas metodas yra reguliariai daryti gerus darbus nuo žmonių. Reguliariai, tai yra, sakykime, prie esamų pareigų, kurios ir taip daro, darykit siurprizus, darykit dovanėlis, darykit gerą žodį pasakyti. Ir vidinė jėga nuoskauda priešinsis sakys, kodėl aš turiu sakyti jiem, jeigu jis man prieš metus tą padės. Prieš metus. Tada tu sakai, prieš metus ištrinė, ir tu tą darydamas, tu kaip, nu pakeisi požiūrį. Kas dar gali būti? Nu tai čia, ai, ir bendraukit su pažengusiais asmenim, kurie nuoskaudų nelaiko, pozityviais. Bendraukit su moterim, žmonom, kurios savo vyrių linkė realiai gero ir padirbėjusios su nuoskaudom. Bendraujant su tai žmonėm, bendraujant pereistas. Pereistą nuotaiką, tą sąmonę, kad tai yra neprasmės laikyti šitų vienių. Čia kažkas buvo Facebook'e tokį gerą pavyzdį davė, sako, turbūt matėte, ne, vieną dėstytoją, sako, kiek sveria va šitą bonką, ne? Tada nematėte, ne, studentą, kiek sveria palaikyti, tai buvo plastikinis butelis. Tai jis neko, ką čia palaikyti, na, nu kiek ten, kilogramą sveria, ne? O savo, kiek jis sveria, jeigu laikytum 2 valandas? O kiek jis sveria, jeigu laikytum 10 metų? Tai tonus svertų, tu neišlaikti taip ir nuoskaudą. Jeigu laikai valandą, 2, jį nedaug sveria, bet ne jeigu tu laikai 10 metų, jį jie tokio svorio. A ne? Ir žinokit, ką jis daro, jį visą negiją, kurio du įskinė vymą, psichinę. Tu atsimeni negiamą ir tuo metu neginę negiją. Tai atsimeni žmogų neigiamai, tu jam nusinti laišinu, tai nusinti neigiamą energiją ir tu sudegini savo vidinius resursus. Bet aš, kom skiriasi, kodėl pažengos asmenybė laisva laimybė, dėl to, kad paneido, smėvė maišus iš oro galioną, išsimėtė į mus skrydį.
O vyru patogos?
Jum nešmėkės.
O
tai yra moters pareigos. Vyrai, kai klausia, vyram atsakau, nes moteris prikišinėja.
Taip, taip.
O jūs tikrai
kodėkite.
Vyrai paklauti,
jūs gerai
žino.
Denisa žino.
Ne viską žino. Ne, vyrai paklausti, jie žino.
Ne, žaisti. Tu žaidimą.
Tai mama jau.
O sakykite, o žmogus, kuris su nuoskaudom tave vejasi, ir jūs tau prikaišėja ir taip toliau. Bet
tokio žmogaus.
Pasiūskit
po velnių.
Ne, čia
galba
ne
apie
sutoptinį.
Bet
leiskai
manyti,
dar kažkas dar.
O
kaip suprasti, neigiamai
ne,
ne. Ne, vis, nu, buvo taip ir anai, buvo taip ir trečiai.
Primena
tau. Nu, kaip sako, ėda tave, ėda,
ėda. Tai yra vienas tik tais realiai metodų, nu, daugiau metodų, kadangi minusą siunčia, jo, klausimas buvo, jeigu tave ilgą laiką, tau prikiša, ką tu blogą padarė, nuoskaudas iškilė. Reiškia, tam žmogui trūksta iš jūsų atsiprašymą. Reiškia, pas jį dar vyksta skausmas, dar neišpuliavimas, reiškia, reikia įpilti nektarą. Tai nektaras kaip įpilamas, nu, kad numaišim žaizdą. Dovanokit daugiau dovanų, duokit gerą žodį, duokit dėmesio šilumos. Tai yra sunku, nes tau siunčia skausmą, nu, tau įskaudina, o tu turi sustriusą. Tai kai mes buvom jaunimo stovykloje, vienas jaunuolis labai gerą pasakė, sako, apie patyčias. Sako, vat, mačiau, kai gyventi vieną seminarą žmogus, tai sako, vat, mokiniai, pradėk mane šaipytis iš manęs. Ir ta mokinė pradėjo iš jo šaipytis, ir jis pradėjo atsakyti, ne, tai tu čia nusišneki, taip nėra, tai pasižiūrėk į save, Ir ta mokinė vis labiau ir labiau norėjo tai daryti. Ir po to jis pakeitė taktiką. Jis jam sako, tu ten turnelis, tu gražiai. Ir jis pradėjo užsikirtinėti. Tai toks efektas vyksta, jeigu tai natūralu, jeigu tu turi tiek šviesos, kai jis tau pasako kažką, ir pasakyti labai gailestauju, bet va, jūs užtat esat kitokia, jis geresnė, jis tokia. Ir tai yra, jeigu žmogus prikišinė nuoskaudas, reiškia skausmas širdį įvykęs. Iškia, negalėjo to skausmo išsiaukti. Duvanės, nuveškit medaus, nuveškit pyragą, nuveškit tą, apsikabinkit. Jūs turite realiai stipresnė poziciją atsistoti. Nes jūs, jeigu eisit ant tos pačios pozicijos, tai tada nu, jūs pradėsit tą patį sakyti. Tu pažiūrėk, ką tu man padarė, ką jau pamiršai. Mat, ir viskas ant to pačio, nu, tada sekantį kartą jau nebenorėsit susitikti. O ką tada? Jis nesusitikė, aha, neatvažiavo, žinau, kad jie neatvažiavo ir už akių pradės varyti ant jūsų, aiškia, širšalas, skaupsis. Bet yra žmonių, kurie neįpareigota susitikė, kadangi tai jūsų giminė, jūs įpareigota, tai važiuokit su piragais. Šipsuokitės, geriau dovanokit, bet nedirbtinai, reiškia, gydykit tą žmogų. Jam, reiškia, yra skausmas, neužgijo žaizdą.
Nu taip, bet suveikia savisauga, nes dar aiškia mokyti.
Savisauga reiškia pažeidžiamas.
Bet aš turiu menį vaiką apsaugoti, nes dar aiškia, jeigu būna, tai, nu, kad nenorėjo net močiutė tavo anūkės. Ir kitą kartą, nu, ir šneka ant jos, prie jos, ir kaip mama, tu iš karto nori apsaugoti.
Močiutė šneka
ant anūkės. Nes nenorėjo, kad negimtų.
Tai ant jūsų anūkės šneka pro...
Ant mano dukteris.
Ant jūsų dukteris.
Nu, dalesi, mano močiutė nenorėjo anūkės, nenorėjo. Jau vyresnis amžius, kam čia jos reikėjo, ne, kam čia jos reikėjo.
Ai, jūsų mama ant jūsų dukros šneka pačią dukrą, kaip tik.
Taip.
Tai jūs irgi išmokinkite dukrą kiekiai metų.
Aštuoni
metai, tai labai nedaug.
Taip, labai pažydžiama.
Tiesiog mažiau.
Tai va, tai ir dar.
Bet daugiau ten reikia taip daryti.
Bet
tada ne dukra, bet jūs turite ją paveikti, tada jinai jūsų dukra taip žiūrės. Nes jų dukra yra jūsų kaip ranka, jūsų dalis. Jai asocijuojasi su jumis. Tai jeigu jinai kritikuoja dukrą, reiškia, jinai turi nuoskaudą ant jūsų. Tai jūs ją turite kažkaip pamaloninti. Jeigu išeis, jeigu neišeis, galite to nedaryti. Galite tiesiog tiesiai išvisiai pasakyti, jūs manęs nemėgstat. Aš viską bandžiau pagerinti santykius, neišeina, tai va, tai čia matysime. Nebijot konflikto, tarp kitko, va, kadangi tai yra jūsų mama, dar yra toksai patarimas, sako, kai sūnus veda, jis įmiršto mamai. Čia mamom tai yra kelis toks pasakymas, bet tai yra, iškai, jūsų vačiai yra moteris, mama yra viskas, kaip...
Bet šitą ir žinau.
Va, ir mama reikia pasakyti, tai yra mano žmona, tai yra mano pusė, tu jos nemėgsti, nemėgsti manęs, sprendžiau kažką. Arba to galima nesakyti, galima tiesiog mamai siūsti daug plokščių, daug, nu tai sakyti, daug šilumos, tai yra geresnis būdas, nes kai tai pasakysi, ten šis. Bet kartais reikia irgi tą padaryti, kad, nu, nes mamos įsavinasi savo sūnų ir per sūnų lenda į šeimą, į struktūrą, ten pradeda reguliuoti, vertinti, nuteikinėti, ten baisu, kas vyksta. Mhm. Po sutuoktuvių dukra miršta tėvams ir sūnus miršta tėvams. Ir jie tam pamiršta. Teisingas dėsnis energetinis po sutuoktuvių yra toks, kad aš tarp kitko dažnai ten pražiau. Bet vyras moteris tampa vienam rate, o jų tėvai yra už rato ribų. Čia yra labai sunku. Ir jie vaikšto va čia, o ne čia. Va. Čia yra labai dalykas.
Jeigu prasigriauna.
Na, jeigu prasigriauna, tai tada šiek tiek stiprina savo tvirtovę ir būtų vėl plytas už mūrį. Nes va, mano konsultacinėje praktikoje labai daug vyksta reikalų, tai va, nelaimingi, pabrėžiu, tėvai, kurie, pavyzdžiui, yra išsiskyrę, arba pagerėtis, arba jau mirė kažkas. Jis pati neturi kur tos klausimą dėti, jie tada į šitą lastelę verbėsi ir patys nesuprastami arba, ir jiems tai malonu, nors jie deklaruoja, kad jie nori padėti.